Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Koronaan liittyvät väärät tiedot ja salaliittoteoriat voivat olla vaarallisia, koska virus on jopa tappava. Tänään puhumme salaliittoteorioista ja disinformaatiosta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Helsingin yliopiston tutkija Niko Pyrhönen.
Kiitos.
Olet tutkinut ainakin salaliittoteorioita.
Kyllä.
Suomessa on aika mielenkiintoista seurata sitä, että kun tämä koronapandemia on tässä edennyt, niin vääränlaista tietoa ja disinformaatiota ja salaliittoteorioita tässä on aika paljon ollut pinnalla. Esimerkiksi tällaiset suomalaiset kotimaiset Instagram-tilit on alkanut väittää, että koronaviruksen leviämistä voisi estää positiivisilla ajatuksilla, hymyllä ja terveellisellä ruualla. Ja nämä tiedot on levinnyt tämmöisellä kansanviisivalttia sanaparilla, mutta oikeastaan tämä kansanviisivalttia-kampanja on vastakampanja valtioneuvoston kanslian ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen marraskuussa julkaisemalle kampanjalle. Mitä sinä, Niko Pyrhönen, tutkijana, miten sinä arvioit tätä ilmiötä?
No mä ajattelen, että siinä näkyy aika paljon niitä haavoittuvaisuuksia, joita tässä alkuperäisessä THL-kampanjassa oli. Et toisaalta otettiin sellainen haaste, että miten voi tavoittaa nimenomaan nuoria tämän niin kuin oikean ja ajankohtaisen informaation kanssa tästä koronaviruksesta ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja osana tätä strategiaa valittiin sellainen, että kommunikoitiin tätä kampanjaa myös influenssareiden kautta ja otettiin käyttöön nimenomaan tämä somen skaalautuvuus ja näin. Mutta tavallaan toi strategia samalla avasi myös paljon sellaista tarttumapintaa ihmisille puuttua ja lähteä vastustamaan, jotka laskee siitä olevan jotain hyötyä itselleen. Lähinnä niin kuin sitä kautta, että totta kai nämä influencerihahmot on sellaisia, jotka osaa kertoa niin kuin kärjekkäästi ja kiehtovasti ja poleemisesti ja tavalla, joka niin kuin generoi seuraajia tästä asiasta. Mutta samalla se myös niin kuin tekee sellaista tarttumapintaa, että voi alkaa väittää vastaan joitain niitä poleemisempia väittämiä kohtaan. Ihmiset niin kuin triggeröityy tavallaan helposti siitä, että heitä syyllistetään silloinkin, jos heitä syyllistetään aiheesta. Ja tästä lähtee tavallaan tällainen molemminpuolinen moittiminen ja ohipuhuminen käyntiin, joka viime kädessä ei tietysti ole kenenkään intressi. Että tähän tämä niinku perustuu.
Niin, että ihmiset niinku triggeröityy syyllistämisestä, eli koetaan ehkä, että viranomaisten taholta tai poliittisen johdon taholta tämä viesti koronavirukseen liittyen on ollut syyllistävä.
Niin, ja sit tavallaan just tartutaan siihen niihin yksittäisiin tiedon murusiin, jotka ehkä ovatkin sitten syyllistävää näin, että se pointti ei ole suinkaan siinä, että onko se pääviesti tai niin kuin ykkösviesti tai se, mitä eniten sanotaan tai se, mitä sanotaan niin kuin kaikkein suurimmalla painoarvolla, että kuinka niin kuin ongelmallista se on, vaan ihan tarkoituksellisesti haetaan joitain sellaisia kommentteja, joitain sellaisia sanamuotoja, joitain sellaisia niin kuin fiiliksiä ja tuntemuksia, jotka välitetään, jotka on niin kuin sitten ollut kaikkein ongelmallisimpia ja niihin pureudutaan ja niistä kerrotaan lisää ja niillä niin kuin sitten lietsotaan ihmisiä pöyristymään tai suuttumaan ja nimenomaan kokemaan sitä syyllisyyttä, joka mobilisoi heidät sitten toimimaan tällaistakin kampanjaa vastaan.
Mikä pointti siinä oikeastaan on sitten levittää tällaista tietoa?
Siinä on monennäköisiä erilaisia vaikuttimia, mitä voi olla, jos niin kuin ajatellaan, että mikä syy voi olla näillä ihmisillä, jotka tätä varsinaisesti niin kuin levittää, joilla on niin kuin paljon enemmän seuraajia ja isompi alusta, niin heillä tavallaan se on monestikin aika silleen strategista, että he haluavat sanoa omille seuraajilleen sellaisia asioita, mitä he haluavat kuulla. He haluavat tavoittaa potentiaalisia uusia seuraajia. Tämä on niin kuin aika sama logiikka jollain somejulkiksella nousevan alustan moderaattorilla tai kunnallispoliitikolla tai sitten niin kuin korkeammankin tason poliitikolle, että tässä on niin kuin tavallaan samanlainen intressi näillä kaikilla toimijoilla saada lisää jotenkin suosiota ja kannatusta semmoisista sfääreistä, joista he sitä voivat saada.
Niin, että kun salaliittoteorioita ja tällaista disinformaatio on ollut varmasti niin kuin hyvinkin pitkään ihmiskunnan keskuudessa, niin tämä some-ilmiö on siis tuonut tällaista uutta tavallaan motivaatio ihmisille myös levittää näitä salaliittoteorioita.
Kyllä, siinä on tavallaan sellainen niin kuin keskeinen problematiikka, että jotta voi väittää, että itsellä on käsissä joku niin kuin parempi tai järkevämpi totuus kuin mitä on saatavilla mistään journalistisesta mediasta, keltään tutkijalta tai näin, niin sitten pitää jollain lailla myös selittää se, että minkä takia sitten näillä toimijoilla, miksei journalistisella medialla, miksei tutkijoilla ole mitään hyviä vastauksia, että tavallaan tätä ei voi tehdä, ellei samalla myös diskreditoi jollain lailla sitä vastapuolta. Ja sitten tämä vastapuolen diskreditointi on se tavallaan, joka johtaa väkisinkin sitten siihen salaliittoteorian suuntaan, että pitää sanoa, että on joku tietty agenda, jota ajellaan, että täällä on niin kuin jotain, täällä on jotain niin kuin korkean tason toimijoita, on Soros, on Bill Gates, kuka onkaan, Suomen hallituksen poliittiset kytkökset globaaliin kabaliin ja näin. Tuohon niin kuin tavallaan sitten viime kädessä helppo keksiä aika paljon juttuja, jos on mielikuvitusta, että minkä takia sitten muka tämä niin kuin virallinen totuus ei sitten olekaan totta.
Niin ja tässäkin tosiaan tässä Kansan viisi valttia -keississä niin on mielenkiintoista, että onhan tässä niin kuin osa totta, eli mitä lääkäritkin on. Esimerkiksi lääkäri Anni Saukkola kommentoi Ylellä tätä ilmiöä, eli että kyllähän toisaalta siinä on pieni totuus, että terveellisellä ruokavaliolla ja itsestään huolehtimisella voi jonkun verran omaa vastustuskykyä parantaa, mutta sitten taas tämä on sinänsä todella harhaanjohtavaa tietoa, koska ei ole mitään sellaista tieteellistä näyttöä siitä, että virus ei voisi tarttua sellaiseen ihmiseen ollenkaan, jos sitten olisi tarpeeksi terve tai tarpeeksi positiiviset ajatukset. Niin onko tämä tyypillistä tämmöiselle disinformaatiolle, että siellä on jotain totta ja sitten siihen lisätään tai liioitellaan jonkun verran sitä asiaa?
On. Se on yksi ihan tyypillinen tapa, jolla tämä skene operoi, mutta sitten myös on tärkeää huomata se, että merkittävä osa näistä väittämistä ylipäänsä on sellaisia, ei niin kuin kovinkaan faktojen kautta leviäviä väittämiä, vaan ne on sellaisia aika tavallaan fiilispohjaisia, niin kuin tässäkin Kansan viisi valttia, että okei, siihen voi niin kuin fokusoitua tälleen tiedolla ja todeta, okei, ei ole hyvä mennä halaamaan vastaantulijoita ja näin. Mutta sitten on tosi paljon sellaisia asioita, jotka on kuitenkin enemmän tämmöisiä tunnepohjaisia, että venyttele ja liiku luonnossa ja ota rennosti ja tämän tyyppisiä, että haluttaisiin niin kuin kuulla sellaista, että joo, että pidät vain niin kuin silleen huolta itsestäsi ja ei tässä ole mitään pelättävää ja tällainen niin kuin tyynnyttelevä ja rauhoitteleva sävy, jota ihmiset haluaa kuulla. Mä uskon, että se vetoo paljon enemmän kuin noi tollaset niin kuin yksittäiset sisällölliset faktatsekattavat väittämät.
Eli silloin, kun viranomaisten antama tieto ja tutkittu tieto ei oikein miellytä ihmisiä, niin sitten on tavallaan kivempi uskoa johonkin tällaiseen satuun.
Se on iso osa sitä. Ja lisäksi on myös se, että sit monet ihmiset niin kun kääntyvät kuitenkin toisiaan vastaan, nekin ihmiset, jotka tavallaan on sen tutkitun tiedon puolella, niin he sitten monesti tekevät tuossa suhteessa samaa, että he etsivät syyllisiä ja syntipukkeja siinä, missä nämä niin kuin salaliittoteoreetikot ja kaikenlaiset skeptikot etsivät näitä syntipukkeja niistä salaliittoteorian hahmoista, niistä kabalista ja soroksesta ja näin päin pois, niin sitten monet tällaiset maltilliset ihmiset sitten targettaavat tuolla somessakin niin kuin tällaisia yksittäisiä ihmisiä, jotka sanovat jotakin tyhmää ja sitten maalittavat heitä ja he saavat sitä kautta niin kuin paljon enemmän näkyvyyttä. Tämä niin kuin synnyttää myös sellaisen reaktion sitten isommassa kuvassa, että nämä ihmiset haluaa jotenkin liittoutua, että he eivät välttämättä olisi niin kuin lähtökohtaisesti mobilisoituneita sillä lailla, että nyt lähdetäänpä yhdessä vastustamaan näitä sääntöjä ja rajoitteita, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset niin kun ottaa heitä kohteekseen, niin sitten he kokevat tavallaan tarpeelliseksi hakea turvaa ja tukea ja voimaa toisista ja saada sitä kannustusta ja tykkäystä, kun tuolla toisessa paikassa saavat niin kun saavillisen kylmää vettä niskaansa, jonka he tietyssä mielessä tavallaan ansaitsevat, mutta se ei välttämättä niin kun vie keskustelua ja tilannetta parempaan suuntaan kuitenkaan.
Niin, että tällainen kuplautumisilmiö tavallaan, mistä on jo pitkään puhuttu somen yhteydessä. Mutta siis, että tämä näkyvyys, tavallaan näkyvyydestä tulee niinku kilpailu ja huomiosta tulee kilpailu myöskin. Että tekeekö se tästä yhteiskunnasta ylipäätään hauraamman, kun meillä on tämän tyyppinen sosiaalinen media ja ihmiset käyttäytyy tämän tyyppisesti siellä?
No joo, näinkin voi sanoa. Toisaalta Suomella on varsin hyvä asema melkein millä mittareilla mitattuna vaan. Rokotteen ottamisen halukkuus, kuinka hyvin ihmiset tietää nämä faktat. Asetelma on siinä mielessä aika hyvä. Tuossa on sellainenkin juttu, että mikä menee monesti ohi. No, ihmiset haluaa kuulla, että mitkä on ne riskit, mitkä asiat uhkaa meitä. Ja tämä tietysti niin kuin uhkaa tämä niin kuin salaliiton ja disinformaation levittäminen tästä aiheesta. Mutta on tietysti tärkeää myös saada välillä sellaista, niin kuin, sellaistakin viestiä, joka pistää tämän kaiken silleen perspektiiviin, että kuinka suuri ilmiö, kuinka suuri skene tämä viime kädessä on ja kuinka tavallaan turvallisella ja hyvin toimivalla pohjalla suhteellisesti arvioiden, niin Suomi on, ei ainoastaan niin kuin näiden viranomaislinjausten ja niin kuin näiden käytäntöjen kannalta, mutta myös ihan tämän niin kuin kansalaisyhteiskunnan toimivuuden polarisaation ja näiden asioiden suhteen. Et meillä on paljon sellaista, niin kuin, sellaisia resursseja, sellaisia etuipuolellamme, joita muilla ei kuitenkaan ole.
Mutta tähän koronavirukseen liittyviä salaliittoteorioita, siis se määrä on aika massiivinen ja niitä tulee koko ajan lisää. Yksi kuuluisa salaliittoteoria on muun muassa tämä 5G-salaliittoteoria, joka liittyy siihen, että tämä koronavirus olisi saanut alkunsa siis 5G-testaamisesta Wuhanissa, tai että jollain tavalla tämä 5G-verkko vaikuttaisi mukamas siihen, että tämä korona tarttuu tai miten se leviää. Mitä sä arvioit tutkijana sitä, että miksi tällainen aivan käsittämätön ja päätön salaliittoteoria leviää?
No, kyllä siinä aina pitää olla aluksi joku tollainen tosi raflaava aspekti, joku sellainen, joka niin kuin pysäyttää, joka tulee tosi jyrkässä kulmassa siihen viralliseen informaatioon. Että nämä on tietysti mielessä sellaisia kärkiä, jotka sitten niin kuin resonoi joissain tietyissä yleensä niin kuin aika spesifeissä skeneissä. Et se on sitten niinku viime kädessä aika erityyppinen ilmiö kuin se, että minkä takia joissain tietyissä demografioissa niinku isotkin osat on taipuvaisia uskomaan osaan tätä salaliittoteoreettisointia ja disinformaatiota. Että tyypillisesti se ei ole niin, että se näihin asioihin uskominen ja tähän porukkaan niinku liittyminen lähtee näiden 5G-injektioteorioiden kautta. Et ne nyt ehkä tulee niin kuin ne on helpompi panna merkille ja ne tulee ehkä suurempaa osaa ihmisiä vastaan sen takia. Mutta se ei varsinaisesti ole ihan siellä ytimessä, että uskottaisiin tiedollisella tasolla, että joo, tämä on tämä progressi, joka tässä on meneillään.
Miten sä ajattelet, tai miten arvioit sitä, että miksi just koronavirukseen liittyviä salaliittoteorioita on niin valtava määrä ja ne leviää ihan hirveän paljon. Et kun kuitenkin koronavirus on siis, kun se on mahdollisesti tappava virus, niin kaikki siihen liittyvät salaliittoteoriat voi olla jopa, siis ne voi olla tosi kohtalokkaita, jos ihmiset ei usko koronavirukseen tai siihen, että miten se leviää, ei ole tarpeeksi varovaisia, niin voi saada tappavan taudin. Se on niin kuin vaarallista. Niin miksi juuri tällaiseen? Siis tavallaan tuntuu kuitenkin vähän harmittomammalta levitellä salaliittoteorioita vähän niin kuin huvin vuoksi jostain tavallaan vähän niin kuin hupaisemmista aiheista, mutta koronavirus on kuitenkin niin vakava, niin miksi just tähän liittyy niin paljon?
Siinä on varmaan ihan kysymys siitä tilauksesta, joka mediatilassa on koronaa koskevalle sisällölle ylipäänsä, että niin kuin ne hupaisemmat aiheet, niin ne ei ollenkaan samalla tavalla leviä ja varsinkaan ei ole olemassa sellaista niin kuin globaalisti resonoivaa työkalupakkia hupaisista aiheista, toisin kuin koronan kohdalle, että on niin kuin paljon sellaista niin kuin salaliittoteoreettista sisältöä, joka jo resonoi varsin hyvin jossain muualla. Ja sitten jos se resonoi jossain, niin sitten se toimii niin kuin tavallaan sellaisena esimerkkinä, että tälleen ja tälleen sitä voi levittää ja näin voi sanoa, että otetaan mallia jostain muusta paikasta. Ja niitä malleja ja vaihtoehtoja, esimerkkejä, joiden mukaan tavallaan toimia ja joita kokeillaan niin kuin uusissa kansallisissa konteksteissa, niin niitä on tosi paljon. Siinä on niin kuin se. Ja sitten toinen on se, että näillä pääsee niin kuin aika helposti valtavirtaiseen mediaan, journalistiseen mediaan niin kuin esille, kun tekee tällaisia väittämiä. Että tavallaan nyt on olemassa sellainen herkkyys, että kuka tahansa, joka esittää merkittäviä väittämiä, jotka resonoi edes kohtuullisen suuressa osassa jotain pientä joukkoa, someseuraajia tai näin, niin se on niin kuin aiheestakin niin kuin ihan oikea huolenaihe, ja sen takia se katsotaan niin kuin tarpeelliseksi käsitellä journalistisessa mediassa, ja sitä kautta niin kuin pääsy journalistiseen mediaan on taattu sellaisille ihmisille, joille sitä muuten ei välttämättä kovin helposti olisi.
Eli tämä on tavoite siis päästä mediaan, saada huomioon mediassa?
Se on viime kädessä. Sitten on paljon ihmisiä tietysti näitä, jotka on tosi uskovaisia, jotka itse uskoo näihin asioihin, mutta tavallaan se on vaan siellä taustalla. Mä väittäisin sillä tavalla, että keskeistä on se, että saa niin kuin isomman porukan. Tätä pyritään niin kuin jotenkin näitä yksittäisiä teorioita silleen niin kuin valtavirtaistamaan, mainstreamaamaan silleen, että niistä voisi puhua niin kuin laajemminkin julkisessa keskustelussa. Ja sen takia me nähdään niin kuin tämän tyyppisiä kampanjoita kuin tämä Kansan 5 valttia, joissa niin kuin varsinainen se niin kuin tiedolliseen puoleen vetoava sisältö on aika niin kuin lapsipuolen asemassa verrattuna siihen niin kuin tunteellisempaan argumentaatioon.
Mitä sä ajattelet siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut yleisölle, että desinfiointiaineen nauttiminen sisäisesti voisi auttaa koronaan tai hoitaa koronaa tai jollain tavalla estää sen tarttumista? Mitä sä ajattelet siitä, että presidentti levittää tällaista väitettä?
Se on erittäin hurjaa, että tätä tapahtuu ihan jatkuvasti. Ja sitä tapahtuu niin kuin edelleen suhteessa näihin vaalivilppiväittämiin tai mihin tahansa muuhunkin, että tavallaan Trump on sen tyylinsä jo tavallaan kauan sitten valinnut. Ja hänellä on monesti sellainen tyyli, että hän kanssa pystyy esittämään semmoisia jonkin verran epämääräisiä vihjailuja ja epätäsmällisiä muotoiluja, joita ihmiset jää sitten väkisinkin miettimään, että mitä hän tässä varsinaisesti tarkoitettiin. Tämä niin kuin Trumpin desinfiointiaineen käyttäminen, jos sitä niin kuin ihan tarkalleen sit menee niin kuin lukemaan rivi riviltä, että mitä Trump sanoi, niin siinä on ehkä, se on ehkä jossain määrin silleen ankka, että Trump lähinnä pohti niitä asioita silleen ääneen, että mitä hän on niin kuin kuullut asiasta, niin hän ei voi olla kuin miettimättä, että mitä sitten, jos tällaista samanlaista prosessia, mitä voi tehdä ihon päällä, voisikin tehdä ihon sisällä, mutta että se on kuitenkin viime kädessä tutkijoiden juttu, mut siitä tietysti moni saa vääränlaisen ajatuksen ja vääränlaisen kuvan, ja se on niin kuin sinällään jo todella uutisarvoista ja huolestuttavaa, ja sitten niin kuin sit puhutaan siitä.
Ja näitä myrkytystapauksia oli huomattavasti enemmän kuin normaalisti juuri tämän Trumpin esiintymisen jälkeen, jossa hän tiedotustilaisuudessa siis puhui siitä, että tämä desinfiointiaineen sisäinen käyttö voi niin kuin auttaa, ja sitten hän kysyy siinä niin kuin muilta, vai eikö vaan, ja niin kuin näin, että tämä voi olla, mutta että hän spekuloi sillä asialla, ja hän esitti tämän asian näin, ja sitten sen jälkeen aika moni on oletettavasti ottanut neuvosta, tästä Trumpin neuvosta sitten kiinni, ja yhtäkkiä on lisääntynyt nämä myrkytystapaukset.
Kyllä, että tämä on niin kuin nimenomaan se, mikä ihmisten pitäisi tiedostaa ja mitä he eivät todellakaan tiedosta, eivätkä tule tiedostamaan merkittäviltä osin, on se, että millainen vastuu liittyy tällaisten kommenttien antamiseen. Että jos ajattelee, että itse on hyvällä asialla ja hänellä on ja itsellä on hyvä tarkoitus ja sanoo jonkun hyvin spesifin pointin, ja sitten voi niin kuin ajatella, että noinhän mä oon varsinaisesti kannustanut ihmisiä mihinkään hirveän vastuuttamaan, niin se on tavallaan ihan niin kuin väärä logiikka ajatellakaan sitä, että se pitäisi niin kuin ajatella siltä kantilta, että millaista toimintaa, millaisia tuntemuksia, millaista niin kuin mobilisaatio tämä mun oma toiminta ja nämä mun omat puheenvuorot synnyttää, riippumatta siitä, mitä mä ehkä tarkalleen ihan yksityiskohtaisesti sanoisin ja millaista asiaa mä ajattelisin. Et musta tuntuu, että niin kuin, tämä on tavallaan kanssa tosi iso ongelma, että monet ne, joilla on jonkin verran alustaa, jolta niin kuin levittää tällaista tietoa, niin tätä puolta he eivät kyllä ajattele yhtään. Että he lähinnä niin kuin ajattelevat, että miten he voivat jotenkin tehdä siitä argumentista mahdollisimman houkuttelevan ja varmasti itse monet heistä ovat jotenkin psyykanneet itsensä ajattelemaan, että he tekevät hyvää työtä. Ja esimerkiksi jos ajatellaan tätä kansanviisivalttia, niin mä luulen, että merkittävä osa, jotka niin kuin jollain tasolla tästä kampanjasta tykkää, niin ne tykkää kuulla niin kuin sitä viestiä, että ei sulla nyt niin kovaa hätää ole ja pidä huoli itsestäsi ja pidä itsesi fyysisessä kunnossa, niin sitten sä voit myös henkisesti paremmin ja kaikkea tällaista, joka tavallaan ei ole millään lailla epätotta, mutta joka ei ole myöskään ollenkaan kärjessä siinä virallisessa viestinnässä, että ihmiset niin kuin haluaa kuulla tätä ja sitten ne kuulee sitä, mutta sitten se viesti, joka sisältää näitä niin kuin tämmöistä emotionaalisesti tyynnyttelevää, rauhoittelevaa, ja joo, sulla menee ihan hyvin, ei tässä midistä, niin he sitten saavat sen saman niin kuin sisällön ohella myös viime kädessä sellaisia ohjeita toimimiseen, jotka on tosi haitallisia heille itselleen ja varsinkin muille heidän ympärillään.
Niin, että nämä Instagram-vaikuttajat ei välttämättä pahantahtoisesti halunnut levittää koronavirukseen liittyvää väärää tietoa, vaan ehkä ihan hyväntahtoisesti haluaa jollain tavalla niin kuin parantaa ihmisten kykyä pitää itsestään huolta, eikä tule ehkä ajatelleeksikaan sitä, että sitten jos ihmiset tuudittautuu vain siihen, että nyt kun mulla on positiiviset ajatukset, niin mä en välttämättä voikaan saada sitä. Et moni ihminen saattaa ottaa todella kirjaimellisesti tällaiset viestit, jotka liittyy koronavirukseen tai heidän omaan terveyteensä.
Kyllä, ja tässä on tavallaan iso ero just niiden, niin kuin, niiden alustallisten ihmisten niin kuin hyvinkin opportunistisessa toiminnassa. He etukäteen selvittelevät, mitä heidän niin kuin yleisönsä haluaa kuulla ja paketoivat sitten sen tiedon silleen. Ja sitten näitä ihmisiä, jotka tavallaan tulevat tämän niin kuin teoretisoinnin piiriin ja sitten saattavat niin kuin tykätä siitä tai jakaa sitä omassa fiidissään. Tämä, niin kuin tämä tavispuoli tässä asiassa, että heidän niin kuin motivaationsa ja vaikuttimensa ja roolinsa on tosi toisenlaisia.
Nyt hiljattain tuli tällainenkin tieto, että erityisesti Suomessa joogabiireissä leviää QAnon salaliittateorioita. Elikkä siis tällainen Suomessa 15 vuotta joogaa harrastanut nainen kertoi julkisuudessa syksyllä, että hän on törmännyt tällaiseen QAnon salaliittoteoriaan. Niin onko tyypillistä, että salaliittoteoriat nimenomaan leviää jossain harrastusporukassa vai onko se nimenomaan tämä joogaporukka, joka sitä nyt levittää?
No musta tuntuu, että tämä liittyy paljon myös siihen, että jos on ajatus silleen, että lähtee monella tapaa haastamaan tämmöisiä ehkä jotain kapitalistisia ajatuksia, haluaa elää sellaista jonkinlaista vaihtoehtoelämää, kaikki on erittäin luomua, on niin kuin henkistyminen näyttelee paljon isompaa roolia kuin materia ja näin, niin sitten tavallaan tulee jo tällaisen niin kuin virallisen tiedotuksen piiriin vähän tällaisesta haastavasta asemasta. Mä luulen, että tämä niin kuin määrittelee aika paljon tällaista niin kuin hippijoogaskeneä ihan ylipäätään, että sitten voi olla niin kuin matalampi kynnys tuosta positiosta lähteä kyseenalaistamaan, että mahtaako se olla niin kuin tässäkään suhteessa niin kuin kuinka puolueetonta ja eettistä ja niin kuin ylevien periaatteiden ohjaamaa tämä niin kuin julkinen tiedotus. Et mä luulen, että tämä niin kuin jotenkin tollainen positio tai tulokulma tai ajatusmaailma tai identiteetti, niin se niin kuin, on siinä mielessä otollista maaperää tällaiselle disinformaatiolle. Sitten on kuitenkin syytä muistaa se, että mitä tosiasiallisesti, miten toi on tuolla joogaskenessä mennyt, on se, että heillähän oli niin kuin aika sellaisia muutamia isomman nimen toimijoita, jotka ottivat tämän silleen todella vakavasti ja ottivat tämän sydämen asiakseen ja lähtivät sen takia niin kuin aivan julkisesti kertoa, että meillä on nyt täällä tällainen ongelma, että tätä disinformaatiota levitetään. Ja he saivat tavallaan siihen paljon tukea, erityisesti niin kuin henkistä tukea, ja he ovat käsitelleet sitä asiaa tosi silleen avoimesti. Tämä on mun mielestä aika ennemminkin kuin huolestuttavimmasta päästä, niin tämä on jotenkin ehkä tälleen positiivinen esimerkki siitä asiasta, että kuinka tätä disinformaatiota vastaan voi taistella silloin, kun ei niin kuin lähde siitä, että mitä tässä on mulla menetettävää, vaan nyt toimitaan avoimesti ja nyt toimitaan reilusti. Että tässä ollaan niin kuin saatu tämä ilmiö kyllä aika hyvin tuossa skenessä haltuun.
Niin, ja tosiaan tämä QAnon salaliittoteoria, tämähän on oikeastaan alun perin siis äärioikeistolaisissa piireissä levinnyt salaliittoteoria, ja siis tässähän on ihan kokonaan vaihtoehtoinen maailman selitys luotu tässä QAnonissa, eli väitetään, että pahantahtoinen eliitti ohjailee maailman tapahtumia, orjuuttaa lapsia ja on vastuussa myös koronasta. Niin miksi QAnonista on tullut niin suosittu? Ylipäätään niin kuin muuallakin kuin joogapiireissä.
No, QAnonillana sellainen tapa, että se niin kuin pystyy imemään itseensä valtavan määrän muita olemassa olevia, joko tällä hetkellä kiertäviä tai niin kuin aiemmin levinneitä salaliittoteorioita ja niin kuin sulauttamaan ne osaksi itseään aika tehokkaasti. Että tämän takia niin kuin, se on vähän niin kuin syy ja seuraus tällä hetkellä, että salaliittoteoriat ovat QAnonia, koska QAnon on sellainen niin kuin ollut semmoinen hyvä label, semmoinen hyvä brändi niin kuin varsinkin siinä porukassa, joka niin kuin on aktiivisia tuossa skenessä, että tämäkin saadaan niin kuin sopimaan tähän QAnon teoretisointiin yhteen. Mutta sitten on tosiaan syytä muistaa se, että on aika niin kuin se on aika niin kuin pienilukuinen joukko suhteellisesti, jotka on näitä niin kuin tosi uskovaisia, jotka tosiaan on sen tyyppisiä ihmisiä, että joo, me otetaan tämä niin kuin annettuna ja Trump on messias ja jos Q on näin kerta sanonut, niin sittenhän sen on pakko olla totta. Et paljon, niin kuin, paljon suurempi joukko ihmisiä tulee tämän QAnon salaliittoteoretisoinnin piirin sitä kautta, että tavallaan se QAnon kulma on jotenkin niin kuin häivytetty tai vähän piilotettu ja se varmaan niin kuin on siellä taustalla, mutta se ei ole niin kuin se hyvä monestikaan hyvä koukku asiasta niin kuin keskustelun avaamiseen, vaan se niin kuin odottaa siellä vasta, että sit jos niin kuin haluaa sukeltaa syvemmälle kaninkoloon, niin sitten saa sitä QAnon-infoa myös.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa aiheena salaliittoteoriat ja disinformaatio. Haastateltavana Helsingin yliopiston tutkija Niko Pyrhönen ja minä olen Linda Pelkonen. Koronaan liittyviä salaliittoteorioita tosiaan on aivan valtava määrä maailmalla ja myös Suomessa. Niin miten arvioit, Niko, että millaisen jäljen ja epäluottamuksen tämä jättää, tämä salaliittoteoria, joka ehkä sitten pikkuhiljaa alkaa hälvenemään, mutta jättääkö se jotain perustavanlaatuista olevaa epäluottamusta ihmisiin?
Kyllä se varmasti jättää. Et mitä mä oon usein sanonut, niin on se, että siinä on tietyssä mielessä isompi riski, että mitä näissä teorioissa ei uskota, kuin se, mitä niissä uskotaan. Ne väittämät, joihin uskotaan, niin ne helposti niin kuin korvautuu toisella. Et yhteen aikaan puhuttiin desinfiointiaineesta, sitä ennen puhuttiin 5G:stä, ja sitten se on niin kuin mutatoitunut sen jälkeen niin monta kertaa. Että tavallaan ne yksittäiset väittämät, mä en pidä niitä niin kuin varsinkaan kovin pitkäkestoisina ja siinä mielessä huolestuttavina. Mutta sitten se tavallaan sellaisen maailman kuvan omaksuminen, että tällä meidän porukalla ja niin kuin meidän tyypeillä on olemassa pääsy tällaiseen niin kuin syvällisempään totuuteen, jota kaikki muut olennaiset mediatoimijat pyrkivät hälventämään, joka ei pääse esiin journalistisessa mediassa, jota tutkijat ei uskalla sanoa rahoituksensa takia tai kaikkea tällaista, niin toi on se ulottuvuus, joka varmasti jää sitten niin kuin elämään pidemmäksi aikaa, että ajatellaan, että tällaista valheellista tietoa syötetään meille koko ajan ja meidän täytyy olla todella aktiivisia etsiessämme vaihtoehtoisia tiedonlähteitä. Et se on niinku se, joka varmasti jää elämään sit pidempään korona-ajan jälkeenkin.
Niin, että jos ihminen ei usko esimerkiksi koronan olemassaoloon, niin hän ilmeisesti sitten epäilee kaikkia maailman lääkäreitä, virkamieskuntaa, poliittista johtoa, kaikkia maailman journalisteja, jotka kertoo tästä aiheesta. sekä kaikkia ihmisiä, jotka kertoo sairastaneensa tähän koronavirukseen. Niin jos on näin epäluuloinen mediassa kerrottuihin tietoihin, niin uskoako tällainen ihminen sitten mitään muutakaan, mitä mediassa kerrotaan?
Todennäköisesti ei. Hän ehkä ajattelee, että mediassa tulee ajoittain ihan vahingossakin olevaa tietoa, mutta enimmäkseen se tieto hankitaan muista lähteistä tai ehkä jopa hyvin vähäisestä määrästä lähteitä. Ehkä on joku toimittaja, ehkä on joku julkaisu, ehkä on muutamat YouTube-influencerit, jotka tätä tietoa tuottaa. Luin tosi pysäyttävän Twitter-ketjun, jossa pohjois-dakotalainen sairaanhoitaja kertoi siitä, että millaista on hoitaa ihmisiä teholla, jotka on todella huonossa kunnossa koronan takia, jotka ei kuitenkaan itse usko edes sillä hetkellä, kun on itse kuolemassa koronaan, että heillä on korona tai että korona on totta. Et niin kun tällaisten ihmisten tavoittaminen tuntuu niin kun tuossa vaiheessa aika mahdottomalta. Toki niin kun suurin osa ihmisistä ei välttämättä usko juuri tota. Et siinä on niin kun tosi paljon semmoisia erilaisia asteita, että mitä valtavirtaisempaan keskusteluun mennään, mitä suuremmasta joukosta ihmisiä puhutaan, niin sitä niin kun miedompaan tai jotenkin niin kun silotellompaan muotoon nämä teoriat muuttuu. Sitten se ei ole esimerkiksi sitä, että ei uskota ilmastonmuutokseen, vaan uskotaan vaan, että nämä toimet, joilla ilmastonmuutosta pitäisi jotenkin rajoittaa, niin ne eivät kuitenkaan ole ollenkaan järkeviä tai toimivia. Tai sitten koronan kohdalla näin, että voidaan uskoa, että korona kyllä on totta, mutta että ei se oikeasti ole niin vaarallinen ja leviä sillä tavalla. Ja jos mä nyt sen saan, niin en mä nyt siihen kuitenkaan kuole. Ja tämän tyyppistä niin kun ajattelua, se on paljon sitten taas tyypillisempää.
Mm. No, mutta kun maailmassa on ollut kuitenkin lukuisia muitakin leviäviä sairauksia, Ebola, HIV, lintuinfluenssa ja niin edelleen, niin miksi juuri koronaan on liittynyt niin paljon väärää tietoa?
No varmasti juuri siksi, että tavallaan koronan vaatimukset ihmisten normaalin elämän muuttamiselle on niin radikaalisti toisenlaisia sekä niin kuin laadullisesti että määrältään. Että se on niin kuin ihan eri tavalla osa keskiverto ihmisen, varsinkin keskiverto länsimaisen ihmisen arkea, kuin mitkään nämä muut pandemiat yhteensä on olleet. Että se on varmasti siinä se syy.
No hei, tähän ihan loppuun vielä lyhyesti. Miten ihminen voi tietää, mikä tieto on totta ja mikä ei? Eli miten voi tunnistaa disinformaation ja salaliittoteorian, kun siihen törmää?
No mä sanoisin, että nimenomaan tosta suunnasta, että mihin kaikkeen ei saa silloin uskoa. Ketkä kaikki sulle valehtelee? Keiden kaikkeen niin kuin väitetään hyötyvän tässä jossain niin kuin suuressa salaliitossa? Ketkä niin kuin ottavat toisten rahaa ja sen takia suoltavat niin kuin valheellista viestintää ja näin päin pois? Noin on yleensä noin elementit, että joo, sun pitää hakea jostain todella niin kuin erikoisesta ja poikkeuksellisesta tietovirrasta tai tietolähteestä tämä niin kuin olennainen informaatio. Et jos niin kuin sitä ei ole saatavilla ollenkaan tällaista oikeaa tietoa ilman, että sä sukellat jonnekin netin syövereihin tai esoteeriselle keskustelupalstalle, niin se on mun mielestä ehkä se, että missä ne hälytyskellot kuuluisi kilistä.
Hei, kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Helsingin yliopiston tutkija Niko Pyrhänen.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.